ดยที่วันนี้เนี่ยเรากำลังคุยกันถึงพฤติกรรมเสพติดซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องทำซ้ำเพื่อตอบความต้องการบางอย่างแต่มันสร้างปัญหาแต่เราก็ยังหยุดมันไม่ได้นะครับซึ่งก็มีได้สารพัดนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้พูดก็จะมีเรื่องของเช่นการกินเวลาเราเครียดแล้วเราคุมการกินไม่ได้นะครับเรารู้เป็นผลเสียแต่เราคุมตัวเองไม่ได้นี่ก็เป็นการติดอย่างหนึ่งนะครับมันอย่างที่เราเคยคุยกันว่าน้ำตาลก็เสพติดได้โดยฤทธิ์ทางเคมีของมันและจิตใจของคนที่ใช้ด้วยเป็นห่วงการติดไลน์ Facebook ติดโทรศัพท์เสพข่าวลบข่าวร้ายสะสมความกังวลผู้สูงอายุรอฟังหัวข้อนี้อยากทราบวิธีแก้ไขถ้าคุณฟังแบบนี้นะครับแล้วก็คุณเห็นถึงผู้สูงอายุผมบอกได้เลยครับว่าความเหงาความรู้สึกไม่มีคุณค่าความรู้สึกเคว้งในผู้สูงอายุการไม่รู้จะเอาเวลาไปทำอะไรคือสาเหตุของการไปเสพติดถ้ามองด้วยแง่มุมนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าการเสพติดของเขาเป็นวิธีการแก้ปมความรู้สึกของเขาเองคนจำนวนมากเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ทำงานตลอดชีวิตไม่มีโอกาสเชื่อมแล้วมีความเข้าใจตัวเองอย่างลึกพอแล้วมีความสุขข้างในเน้นในวัยสูงอายุที่อาจจะมีแรงความเครียดความกดดันเรื่องการเงินอาจจะเครียดเรื่องลูกหลานอาจจะมีความเหงาเพราะอยู่กับตัวเองไม่เป็นนะครับเชื่อมต่อกับตัวเองไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติแล้วก็อาจจะอยู่เองลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยนี่มันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติมนุษย์อยู่เป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่ครอบครัวขยายธรรมดาด้วยนะครับมันมีความเป็นกลุ่มก้อนของชุมชนเล็กๆอยู่ในนั้นด้วยนั้นถ้าจะมองแบบนี้ก็ต้องถามว่าจะแก้ความเหงาความรู้สึกเคว้งความรู้สึกไม่มีคุณค่าของผู้สูงอายุได้ยังไงตัวนั้นคือต้นเหตุต้นทางครับการออกกำลังกายทุกวันเป็นพฤติกรรมเสพติดไหมมันจะเป็นการเสพติดก็ต่อเมื่อการออกกำลังกายนั้นส่งผลเสียครับซึ่งมันแปลว่าคุณออกกำลังกายเกินจนเช่นร่างกายเสียหายเข่าเสียเข่าพังแล้วก็ยังไม่เลิกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการเสพติดได้แต่ถ้าคุณออกกำลังกายแล้วเป็นสุขและสุขภาพดีอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นการเสพติดผมจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ออกกำลังกายความเป็นสุขของผมลดลงนะครับแต่ผมออกกำลังกายแต่มันไม่ได้ส่งผลเสียนะครับแล้วผมก็ออกเบาๆตามวัยนะครับท่านถัดมานะครับบอกว่าออกกำลังกายมากเกินจนเปิดปวดกล้ามเนื้อมากไม่รู้จะทำอะไรคิดเองว่าดีกว่าเล่นมือถือน่าสนใจครับผมคิดว่าคุณต้องการกิจกรรมอื่นที่สร้างความเพลิดเพลินที่ช่วยคุณกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองและเชื่อมต่อกับธรรมชาติและคนรอบตัวที่คุณให้คุณค่านะครับด้วยสูตรนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะทำได้แต่มันเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเห็นแผนที่ในการเดินทางได้ชัดขึ้นอยากให้คุณหมอพูดถึงวิธีอยู่กับผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อมปัจจุบันต้องอยู่กับแม่บางวันเครียดมากเพราะเราสองคนนิสัยกังวลและแพนิคเหมือนกันมีความเห็นขัดกันแทบทุกเรื่องเป็นความเครียดที่ลำบากมากของลูกที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่ความจำเริ่มเสียไปนะครับถ้าผมจะแนะนำคุณผมอยากจะเน้นให้คุณจัดเวลาในการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองให้ดีครับเพราะมันจะช่วยคุณในการจัดการความกังวลและแพนิคหรือความเครียดของคุณได้ดีขึ้นคุณอาจจะต้องการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการความเครียดได้เก่งขึ้นนะครับซึ่งมีวิธีผมเข้าใจว่าผมเคยพูดเรื่องความสุขอย่างง่ายในรายการนี้นะครับให้ลองดูถ้าไม่มีนะครับให้ฝึกอะไรก็ได้ที่คุณจะมีความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นสุขอย่างง่ายแล้วก็จัดเวลาเชื่อมต่อกับตัวเองให้ดีครับหัวข้อปังมากถูกใจแฟนคลับอาจารย์คุณหมอการที่เราเสพติดบางอย่างหนักมากถึงจุดอิ่มตัวกับเกลียดไม่ชอบสิ่งนั้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะเรียกว่าอะไรยกตัวอย่างเสพติด การ CF สินค้าออนไลน์เสพติดความงามเสพติดแบรนด์เนมพอนั่งทบทวนคุยกับตัวเองมากๆรู้ตัวอีกทีเสพติดก็หายไปเลยเออน่าสนใจครับคุณบอกว่าคุณคุยกับตัวเองมากๆถ้าคุณฟังไลฟ์ตอนต้นคุณคงเห็นใช่ไหมครับว่าการเชื่อมต่อกับตัวเองคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการแก้ปัญหาการเสพติดครับอยากแก้พฤติกรรมเสพติดการช้อปปิ้งออนไลน์พวกเสื้อผ้ารองเท้าแต่งตัวสะสมตุ๊กตาวินเทจอย่างจริงจังรบกวนคุณหมอช่วยชี้ทางสว่างอายุจะ46แล้วสูตรสำเร็จตอนนี้นะครับองค์ประกอบยังไงไม่อยากใช้คำว่าสูตรสำเร็จ 1. หาความสุขอย่างง่ายให้เป็น 2. จัดเวลาเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเอง 3. เชื่อมต่อกับคนใกล้ตัวแต่ว่าคำว่าการเชื่อมต่อนี่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับมันอาจจะช่วยคุณควบคุมตัวนี้ได้ไม่อาจจะแล้วครับผมคิดว่าควบช่วยได้ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ว่าคุณทำได้มากแค่ไหนคุณหมอตั้งหัวข้อสนทนาในน่าสนใจคำว่าพฤติกรรมเสพติดโอ้คนนี้เขียนยาวมากเลยครับผมจะอ่านตอนท้ายให้ฟังแล้วกันนะครับโควิดเป็นไฟล์บังคับให้คนจำนวนมากออกจากการเสพติดบางอย่างน่าสนใจเพราะมันเป็นสถานการณ์บังคับและเพราะว่าปลอดภัยต่อชีวิตมากขึ้นที่ชัดที่สุดคือการออกไปสังสรรค์ในสถานที่บันเทิงยามราตรีหลายคนพบว่าไม่ไปก็ไม่ตายและปลอดโรคข้อนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าเมื่อโควิดคลี่คลายคนที่ติดการสังสรรค์ยังคงจะกลับไปสังสรรค์นะครับแต่คุณมีความหมายในเรื่องสารเสพติดมากหน่อยนึงนะครับแล้วก็คุณพยายามจะอธิบายด้วยเรื่องธรรมะนะครับรวมถึงอ้างอิงหลักธรรมะอยู่ในนี้ด้วยซึ่งผมจะให้ท่านที่สนใจไปลองอ่านดูนะครับเขาเขียนมายาวมากถ้าผมอ่านกลัวว่าจะไม่ตรงกับประเด็นทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลามีคนบอกว่ากรรมพันธุ์มีส่วนให้บางคนเสพติดง่ายกว่าคนอื่นไหมคนเป็นซึมเศร้าจะมีการเสพติดไหมได้ทั้งคู่เลยครับต่อนะครับคือตอนที่ผมเรียนทางเป็นจิตแพทย์นี่งานเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเราตอนนั้นผมอ่านแล้วเจอว่าแอลกอฮอล์นี่มันมีกรรมพันธุ์อยู่ในการเสพติดแอลกอฮอล์ด้วยแต่ตัวที่มีการเสพติดชัดมากๆก็คือกรณีของคนที่ดื่มตั้งแต่อายุน้อยแล้วต้องดื่มอย่างหนักและเสพติดอย่างแรงตัวนั้นถึงมีกรรมพันธุ์ชัดแต่ตัวอื่นเนี่ยกรรมพันธุ์ไม่ได้ชัดมากนี่คือตอนที่ผมเรียนตอนนั้นนะครับปัจจุบันเขาก็เชื่อเรื่องกรรมพันธุ์ในผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดแต่คุณหมอกาบรามาเต้พูดอันหนึ่งที่ผมชอบและผมก็มองคล้ายกันเพียงแต่ผมไม่ได้พูดชัดเหมือนเขานะครับเขาพูดว่าถ้าพ่อติดเหล้าแล้วลูกติดเหล้าแล้วหลานติดเหล้ามันไม่ได้แปลว่าเป็นกรรมพันธุ์เสมอไปเพราะพ่ออาจจะมีความเจ็บปวดบางอย่างซึ่งได้รับมาจากปู่แล้วพ่อก็ส่งผ่านความเจ็บปวดนั้นให้ลูกโดยไม่รู้ตัวลูกก็ส่งผ่านความเจ็บปวดไปให้หลานมันจึงดูเหมือนมันมีการส่งผ่านในครอบครัวนะครับเขายกตัวอย่างนะครับเนื่องจากคุณหมอมาเต้นี่อยู่ที่แคนาดานะครับเขาก็บอกว่าในเรือนจำของแคนาดาเนี่ย 30% เป็นคนท้องถิ่นเดิมซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยแต่กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในเรือนจำอธิบายว่าเพราะว่าเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนตอนที่ชนผิวขาวเนี่ยชาวผิวขาวไปยึดครองพื้นที่เนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือไล่ชิงดินแดนออกจากชนเผ่าพื้นเมืองครับนั่นมันเกิดบาดแผลภายในใจของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างรุนแรงนะครับทุกประเทศครับที่มีชนเผ่าพื้นเมืองและมีคนผิวขาวไปยึดแย่งพื้นที่มาเนี่ยอเมริกาก็มีอินเดียนแดงนะครับออสเตรเลียก็มีนะครับอบอริจินของออสเตรเลียซึ่งโอ้โหอายุขัย40กว่าปีตายจากปัญหาแอลกอฮอล์สารเสพติดหรือทะเลาะวิวาทครับสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดภายในที่ส่งผ่านจากบาดแผลภายในใจจากเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผ่านมาซึ่งอันนี้มีรายละเอียดที่คนที่ทำงานวงการของแผลทางใจเนี่ยจะพูดถึงบ่อยมากนะครับ คนซึมเศร้าก็มีอาการเสพติดได้ตามกลไกของความไม่เป็นสุขเรื้อรังนะครับพฤติกรรมเสพติดอาจจะช่วยให้บางคนหลีกหนีปัญหาในชีวิตใช่เลยครับเราเสพติดการกินตอนนี้พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะหลอกสมองถ้าคุณเสพติดการกินคุณต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับ 1. น้ำตาลมีฤทธิ์เสพติดในความหมายก็คือในกลไกทางสมองน้ำตาลที่เข้าไปมันไปกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทำงานของสมองในศูนย์รางวัลได้ด้วยซึ่งมีโดปามีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้น้ำตาลกินเข้าไปมันจะทำให้อินซูลินหลั่งออกมาซึ่งอินซูลินนี้จะเป็นตัวดึงน้ำตาลลงเพื่อไม่ให้น้ำตาลสูงเกินไปในระบบร่างกายแต่ถ้าคุณกินน้ำตาลขึ้นไปสูงรวมถึงแป้งขัดขาวนะครับอินซูลินจะหลั่งเยอะและจะดึงน้ำตาลหรือแป้งน้ำตาลในเลือดลงนะครับพอน้ำตาลในเลือดลงเนี่ยมันจะเกิดอาการโหยคุณก็จะหิวเร็วนั้นคนที่กินอาหารที่มีแป้งเยอะจะพบว่าหิวเร็วนะครับผมพบว่าวันไหนก็ตามที่มื้อเย็นผมมีเหตุให้กินอาหารที่มีแป้งอยู่นะครับผมจะหิวเร็วขึ้นตอนเช้าแต่ถ้าผมซึ่งเนื่องจากอาหารของผมมีแป้งน้อยนะครับผมจะอยู่สบายมากเลยโดยไม่ต้องมีความรู้สึกหิวเลยนั้นการเสพติดของคุณจึงมีรายละเอียดหลายอย่างรวมถึงเวลาที่เราเครียดแล้วเราไปกินเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกเป็นอร่อยอิ่มท้องสบายดีนะครับอันเนี้ยหลักการเดียวกันกับการเสพติดเลยครับติดตามอยู่ค่ะอยู่กับแอดดิกปวดหัวมากไม่รู้ว่าคุณแอดดิกอะไรนะครับอ๋อผมเข้าใจว่าคนในบ้านคุณคงมีปัญหาแอดดิกอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้คิดว่าตัวเองเริ่มเสพติดวิธีการรักตัวเองมากขึ้นติด YouTube คิดว่าจะไปถ้ำกระบอกอยากจะไปถือศีลสักพักงดทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณดูอะไรใน YouTube นะครับผมคิดว่าวันหนึ่งผมใช้เวลาดู YouTube อาจจะถึง2ชั่วโมงเหมือนกันแต่มากกว่าครึ่งนึงในนั้นเป็นการหาความรู้ทั้งนั้นเลยท่านถัดมาบอกหัวข้อนี้ดีมากถัดมานะครับบอกว่าโหนี่เขียนมายาวเหมือนกันผมอายุ40หมอวินิจฉัยเป็นโรควิตกกังวลพบว่ามีปมข้างใจในอดีตนะครับอีกปัญหาก็คือติดสังคมโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ติดเซ็กซ์แชทติดดูคลิปโป้แล้วก็ช่วยตัวเองวันละหลายชั่วโมงนักจิตบำบัดก็บอกว่าเป็นการเสพติดหาโดปามีนอันนี้อธิบายด้วยกลไกทางเคมีใช่ไหมครับอยากสอบถามว่าวิธีแก้โดยการสร้างพื้นที่เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมพื้นที่ก็คือคุณจะหาบาลานซ์โดยการลงมือทำสร้างแรงกระตุ้นภายในกับคุณจะมีความสัมพันธ์ไม่ใช่คืออย่างนี้ครับคือถ้าเวลาเราอธิบายไปด้วยเรื่องว่าเรามีปัญหาเสพติดเพราะสมองเรามองไม่เห็นกลไกนะแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีปมข้างใจแล้วเราไปเชื่อมต่อกับตัวเองเชื่อมต่อกับส่วนที่ถูกเก็บกดแล้วเราไม่ยอมรับมันเพราะมีเหตุบางอย่างทำให้เราต้องกดมันไว้มันตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้คุณจะหายดีขึ้นได้เพราะนั่นคืองานของผมที่ทำอยู่คำพูดนี้ไม่ได้ชวนคุณมารักษากับผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้รับเคสใหม่อยู่คือดูไม่ไหวนะครับแต่ถ้าคุณต้องการมันมีกระบวนการเรียนรู้ในโปรแกรมการเรียนได้นะครับเพียงแต่ให้รู้ไว้ว่าทฤษฎีหรือคำอธิบายเนี่ยมันจะนำไปสู่ความแนวคิดว่าเราจะรักษาหรือเยียวยายังไงถ้าคุณฟังวิธีคิดของคุณหมอมาเต้และชอบขอให้คุณเดินเส้นนั้นครับอ๋อบอกว่ารอคอยมาตั้ง3ปีตั้งติดตามผมมาไม่บอกนี่นะครับเอาละครับนั่นคือของทุกคนที่ส่งมาล่วงหน้าตอนนี้ผมจะมาดูท่านที่มาดูสดมาคุยสดกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาช่วยให้กำลังใจรวมถึงตั้งคำถามและอวยพรมานะครับท่านที่ช่วยแชร์หนูเสพติดงานออนไลน์นะครับทักทายจากออสเตรเลียจากเชียงใหม่ดู YouTube ทุกวันมีรายการให้เราเลือกบางวันก็เป็นการฟังบทสวดมนต์เป็นเสพติดไหมหลักการมันต้องดูนิยามใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราทำซ้ำๆหรือเป็นประจำถ้ามันเป็นความเพลิดเพลิน แต่มันไม่ได้สร้างผลเสียหายอะไรกับชีวิตมันก็ไม่ได้เกิดเป็นการเสพติดแต่เมื่อไรก็ตามที่มันสร้างผลเสียหายแล้วคุณไม่เลิกและเลิกไม่ได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเสพติดครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายติดการทำสิ่งซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นงานหรือเกมก็จะติดทำซ้ำๆของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำนะครับซึ่งการย้ำทำเนี่ยเป็นในกลไกที่ผมอธิบายวิธีการในการกลบความทรงจำหรือประสบการณ์บางอย่างเช่นกรณีเด็กโวยวายกับพ่อแม่นี่นะครับตัวการย้ำคิดย้ำทำนี่เป็นหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เราเข้าถึงปมที่เรากลบไว้ครับผมพูดแบบนี้คุณอาจจะยังทำอะไรไม่ถูกนะครับคุณลองกลับไปพูดถึงไปดูคลิปที่ผมพูดถึงการจัดการความคิดวนดูว่ามันจะช่วยคุณได้ไหมครับช่วงไหนนอนก็นอนมากช่วงติดทำงานก็ทำมากวันนี้ทันคุณหมอสัญญาณเสียงชัดดีมากยินดีครับขอบคุณที่แบ่งปันความรู้นักดนตรีที่ใช้สารเสพติดเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่คือเขามีความเชื่อว่าสารเสพติดที่ช่วยเขาเคลิบเคลิ้มเนี่ยมันช่วยกระตุ้นแรงพลังความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งถามว่าจริงไหมเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเขาใช้ตัวไหนและใช้ยังไงด้วยเหมือนกันความหมายของผมก็คือว่ามันมีสารเคมีบางตัวที่ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณที่อยู่ในพิธีกรรมที่ช่วยเราค้นพบตัวเองที่ช่วยเราหลุดกรอบความคิดปกติสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพิธีที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในแต่ว่าถ้าเป็นสารเสพติดที่ใช้เพื่อความเพลิดเพลินมันก้ำกึ่งมากระหว่างการต้องการความคิดสร้างสรรค์กับการติดยาใช่ไหมครับก็ต้องกลับไปใช้ที่นิยามเดิมว่าเราใช้สารตัวนั้นแล้วเราหยุดมันได้ไหมแล้วการใช้สารตัวนั้นมันส่งผลเสียหรือเปล่าตัวนี้น่าจะเป็นนิยามที่สำคัญมากกว่าคนที่เรารักติดน้ำตาลน้ำอัดลมต้องเติมน้ำตาล3ช้อนเสพติดน้ำตาลทำยังไงอย่างที่เรียนนะครับน้ำตาลมันเป็นกลไกทางเคมีด้วยแต่ขณะเดียวกันต้องดูระบบร่างกายของเราเนี่ยพอเรากินน้ำตาลบ่อยๆนะครับนอกเหนือจากสมองที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนอกเหนือจากระบบเคมีฮอร์โมนแล้วนะครับมันยังมีผลต่อเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยซึ่งพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นระบบชีวภาพของเรามันเปลี่ยนไปจากเดิมหลังจากที่เรากินน้ำตาลมานานตัวนี้ต้องแก้ด้วยหลายเรื่องมากครับตั้งแต่การปรับลิ้นให้รับรสได้ดีขึ้นการค่อยๆถอยจากน้ำตาลออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับแล้วก็การจัดระบบชีวิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสุขความการอยู่กับตัวเองคุณลองเอาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดลองผสมผสานดูเสพติดการออมเงินจนไม่มีเงินใช้ชอบดูตัวเลขที่เพิ่มขึ้นน่าสนใจนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้คุณห้ามให้เพื่อนคุณรู้นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะมายืมเงินอยากให้คุณหมออธิบายเรื่องเสพติดงานผมอธิบายสั้นๆแบบนี้นะครับผมเจอคนจำนวนหนึ่งที่เสพติดงานการเสพติดงานทำให้เขาไม่ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเพราะเวลาที่เขากลับมาอยู่กับตัวเองเขาพบว่ามันมีความทุกข์บางอย่างหรือมีความไม่เป็นสุขเรามีความเคว้งไม่มีทิศทางชีวิตไม่มีคุณค่าดังนั้นการทำงานทำให้เขาไม่ต้องกลับไปเชื่อมกับความรู้สึกบางอย่างข้างในและเขาก็เสพติดความรู้สึกมีคุณค่าอย่างผิดๆนะครับการเสพติดงานจึงเหมือนกับการป้องกันไม่ให้เราไปเชื่อมต่อกับความรู้สึกเป็นทุกข์เจ็บปวดภายในใจที่เรายังไม่รู้วิธีจัดการแล้วมันอาจจะสัมพันธ์กันครับความรู้สึกว่ามันคือความมีคุณค่าของเราเนี่ยนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเวลาทำความเข้าใจในส่วนที่ถูกกลบไปในจิตใจซึ่งคือปมค้างใจที่เราคุยกันผมตอบคุณได้แค่นี้นะครับลึกกว่านี้ต้องดูเป็นรายละชอบฟังคุณหมออธิบายฟังแล้วรู้สึกดียินดีครับมีคนบอกว่าดีแล้วมาแบ่งกันกินนะครับถ้ามีคนกินขนมนะครับถ้าเราเอากระบวนการเสพติดมาเสพติดสิ่งดีๆได้ไหมเช่นเสพติดการออกกำลังกาย ถ้าเราใช้นิยามเสพติดการออกกำลังกายจะหมายถึงการออกกำลังกายนั้นใช้จนกระทั่งส่งผลเสียนะครับแต่ถ้าเราออกกำลังกายด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจำและเป็นสิ่งดีอย่างนั้นไม่เข้านิยามการเสพติดครับแต่อาจจะมีคนใช้ในความหมายนี้ในสังคมนะครับท่านนี้เขียนมาว่าอยู่โรงเรียนประจำตั้งแต่อนุบาล2ถึงป.6เจอแม่อาทิตย์ละชั่วโมงหนึ่งครับอนุบาล2ก็อายุประมาณ 4-5 ขวบผมต้องเรียนอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมเจอคนที่ถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยหลายคนมาหาผมด้วยเรื่องปมเก่าแล้วก็หนึ่งปมในนั้นก็คือทุกยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินจะรู้สึกเหงาเพราะโรงเรียนมันหยุดจบการเรียนแล้วแล้วก็อยู่ในโรงเรียนไม่มีมันพระอาทิตย์ตกมันเริ่มมืดนะครับมันมีความเหงาเพราะคิดถึงบ้านกราบค่ะคุณหมอฟังและเข้าใจตัวเองมากขึ้นการระงับความโกรธเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าโกรธความโกรธจะคลายออกนี่คือสติปัฏฐาน4คืออันนี้มีเรื่องคุยกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าด้วยความคิดเช่นนี้ทำให้เราปฏิเสธความโกรธที่ก่อตัวในตัวเราได้นะครับเพราะผมเคยเจอคนที่ปฏิบัติธรรมแต่โกรธระเบิดเลยนะครับเพราะเขาไม่ยอมรับความโกรธที่กำลังปรากฏขึ้นในใจตัวเองในที่นี้ถ้าจะปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4จริงเมื่อความโกรธก่อตัวมันจะมีอาการในร่างกายด้วยเป็นฐานกายมันจะมีส่วนของความคิดด้วยนะครับมันจะมีส่วนของอารมณ์ด้วยแล้วมันจะมีส่วนของสภาวะทางใจด้วยคือในสติปัฏฐาน4ทุกตัวเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเวลาความโกรธต่อก่อตัวขึ้นนะครับมันปรากฏขึ้นทุกส่วนผสมเลยนะครับแต่หลายคนจะไปแก้ที่วิธีคิดว่าเรารู้ว่าเราโกรธแล้วเราคิดว่ามันจะดับความโกรธได้ซึ่งเรื่องนี้ผมยังไม่แน่ใจผมรู้แต่ว่าในประสบการณ์ของผมเราต้องจัดการทั้ง4ฐานไปด้วยกันด้วยการเปิดรับและรู้วิธีการที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายรู้ทันความคิดเปิดรับความรู้สึกและตระหนักรู้ในสภาวะจิตใจแล้วก็อาจจะต้องปรับแต่งให้เป็นเนื่องจากผมพยายามจะไม่บรรยายธรรมในรายการเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็เลยเอาเป็นว่าการระงับความโกรธถือเป็นการฝึกที่สำคัญนะครับเพราะความโกรธให้โทษหลายอย่างแต่ต้องระวังอย่าใช้การระงับความโกรธด้วยการใช้วิธีคิดไปจัดการเพราะความคิดไม่สามารถดับอารมณ์ที่กำลังพุ่งพล่านได้ดับได้ในระดับหนึ่งแต่มันจะมีการเก็บกดผสมอยู่ท่านนี้เขียนว่าไม่แสดงอาการโกรธแต่รอวันระเบิดนะครับซึ่งผมเคยเจออย่างที่เรียนครับปฏิบัติธรรมเวลาโกรธทีระเบิดน่ากลัวมากแต่นั่นไม่ได้แปลว่าธรรมะไม่ดีนะครับผมคิดว่าเขาดีขึ้นมากจากการมีธรรมะเพียงแต่ว่าวิธีที่จะฝึกเพื่อการจัดการของโกรธจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต้องฝึกฝนอยู่เหมือนกันแล้วการสอนผมรู้สึกว่าบางครั้งมันเป็นการสอนในลักษณะของการกดข่มมากเกินไปจริงๆสติปัฏฐานไม่ได้ให้กดข่มด้วยให้เปิดรับเพื่อรู้ทันผู้ที่กินยาคลอสปีนริสปาริโดนวาโปรเอตทริกซีเฟนิดิลเสพติดโดยอัตโนมัติไหมคำอธิบายเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับสารพวกนี้ไม่ได้มีฤทธิ์เสพติดแต่สารพวกนี้ก่อให้เกิดสภาวะพึ่งพิงความหมายก็คือคุณหยุดมันไม่ได้เพราะคุณอยู่ได้เพราะมีมันช่วยทำให้ระบบชีวภาพของคุณสมดุลพอที่คุณจะทำงานใช้ชีวิตได้มันจึงไม่ใช่การเสพติดงั้นเอกสารกำกับยาจะบอกว่ายากลุ่มนี้ไม่มีฤทธิ์เสพติดยกเว้นไทรเฮกซีเฟนิดิลมีฤทธิ์เสพติดได้หน่อยแต่3ตัวแรกไม่มีแต่มันมีฤทธิ์ที่ทำให้เราต้องพึ่งพิงมันมีงานมีตัวพวกนี้เวลาเราหยุดปรับเนี่ยสมองจะขาดสารเคมีกระทันหันแต่ไม่ใช่การเสพติดงั้นเราต้องรู้วิธีการถอยยาลักษณะเสพติดของการสะสมของไม่อยากทิ้งของเสียได้ก็คือ hoarding ที่เราเคยคุยกันเมื่อวันก่อนครับการควบคุมอารมณ์ในวัยรุ่นกับรุ่นต่างๆกันมากไหมวัยรุ่นเป็นวัยที่ระบบสมองยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ครับกว่าสมองจะพัฒนาเต็มที่ต้องอยู่ประมาณ20กลางๆถึง30เลยนะครับนั้น ความสามารถในการคุมอารมณ์ของวัยรุ่นจะสู้ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยไม่ได้ตามวัยนะครับเคยติดการนอนวันละ20ชั่วโมงเพราะอกหักโควิดอันนั้นอาจจะไม่ใช่การเสพติดครับมันเป็นการหนีนะครับหนีการรับรู้ปิดสวิตช์ไปง่ายกว่าลูกไปวัยรุ่นติดเกมทำอย่างไรทำให้เขาได้เชื่อมต่อกับตัวเองแต่ว่าโดยทั่วไปพ่อแม่มักจะเข้าไปพยายามจะปรับแก้ที่พฤติกรรมไม่ได้เข้าไปเพื่อเชื่อมต่อที่ใจของเขาแล้วต้องดูด้วยว่าพ่อแม่ช่วยให้ลูกได้เชื่อมต่อกับตัวเองยังไงได้บ้างตัวนี้จะเป็นงานที่ละเอียดมากมันมีตั้งแต่ทัศนะที่ถูกต้องมีตั้งแต่การวางพื้นที่ให้เขามีตั้งแต่การยอมรับมีจนถึงการจัดการตัวเองนะครับผมเคยพูดเรื่องการติดเกมอยู่บ้างเราไปดูไลฟ์ก่อนหน้านั้นดูนะครับการดื่มกาแฟทุกวันแต่ไม่ใส่น้ำตาลถือว่าเสพติดไหมอีกละครับถ้าคุณดื่มกาแฟวันละถ้วยไม่มีงานวิจัยบอกว่ามันเสียหายแต่ถ้าคุณดื่ม3ถ้วยอันนี้ต้องดูแล้วว่าคุณมีโรคประจำตัวที่อาจจะเสี่ยงไหมถ้าคุณดื่มมากกว่า3ถ้วยแล้วพอไม่ดื่มแล้วปวดหัวนี่นะครับอันนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าคำแนะนำทางการแพทย์ก็คือไม่ควรเดิมคือดื่มเกินเวลาสัก300มิลลิกรัมถ้าผมจำขนาดไม่ผิดนะครับรบกวนคุณหมอช่วยอธิบายการเชื่อมต่อกับตัวเองคำนี้มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับการเชื่อมต่อกับตัวเองเช่นในขณะนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยถ้าผมจะเชื่อมต่อกับร่างกายผมก็จะรับรู้ได้ว่าร่างกายของผมมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ก้นฝ่าเท้าวางกับพื้นผมหายใจผมรู้ว่าผมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ผมเชื่อมต่อกับตัวเองภาษาธรรมะคือผมกำลังรู้ตัวในร่างกายถ้าผมตระหนักในอารมณ์หงุดหงิดรำคาญกังวลใจผมรับรู้ได้ว่าผมรู้สึกเช่นนั้นและผมรู้ว่าผมต้องการอะไรทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดรำคาญอะไรทำให้ผมรู้สึกกังวลและผมมีวิธีจัดการความต้องการนั้นอันนี้คือการเชื่อมต่อกับตัวเองผมมีความฝันมีความปรารถนาบางอย่างในอนาคตอยากให้ชีวิตเป็นยังไงและผมก็สามารถที่จะออกแบบชีวิตเพื่อทำให้ผมได้เดินไปตามฝันบนเส้นทางนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อกับตัวเองดังนั้นคำว่าเชื่อมต่อกับตัวเองเนี่ยที่คุณหมอมาเต้บอกว่าให้เริ่มต้นจากการนั่งสมาธิเพราะว่ามันจะตัดเอาความคิดว่างวิ่งวุ่นออกไปก่อนชั่วคราวแล้วให้เรากลับมาสงบพักแล้วก็เริ่มรู้รวบรวมใจให้กลับมานิ่งๆสักพักหนึ่งเราจะได้รู้ทันสิ่งต่างๆที่ผมบรรยายมาให้ซึ่งในคำบรรยายของผมเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างที่มีความคล้ายกันกับความรู้ตัวในเรื่องของสติแต่ต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นการประยุกต์ใช้ในทางโลกเพราะว่าเวลาที่พูดถึงความฝันทำความปรารถนาเนี่ยบางอย่างมันอาจจะเป็นทางธรรมะก็ได้บางอย่างอาจจะเป็นทางโลกก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีความฝันว่าผมจะย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดที่ภาวะฝุ่น PM 2.5 ดีกว่าละแวกบ้านผมและขณะเดียวกันมันก็ต้องเป็นสถานที่ธรรมชาติซึ่งผมต้องการเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นในวงเล็บปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นด้วยนั้นมันจึงปนกันระหว่างทางโลกทางธรรมนะครับมันเชื่อมต่อกับตัวเองเหมือนกันครับอาจารย์ว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่ลูกถูกส่งไปโรงเรียนประจำทำให้เขาไม่ได้รับความรักแต่ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมเรียนถามว่าในความเห็นอาจารย์เราไม่ควรส่งลูกไปโรงเรียนประจำไหมหรือเกี่ยวกับอายุหรือลักษณะนิสัยเด็กผมคิดว่าหนึ่งนะครับอยู่ที่วัยของเด็กครับโดยทั่วไปเด็กเล็กผมไม่สนับสนุนให้สูบส่งไปอยู่โรงเรียนประจำครับคำว่าเด็กเล็กแค่ไหนเด็กประถมผมคิดว่าไม่น่าไปแน่ๆเด็กมัธยมต้นผมบวกลบมากนะครับต้องถามเด็กว่าอยากไปไหมแต่ผมก็พบว่าเด็กไม่ได้อยากไปนะครับยกเว้นพ่อแม่ให้ความเข้าใจบางอย่างซึ่งผมไม่ได้มีความแผนที่จะส่งลูกไปไหนเลยคือถ้ามีลูกก็ต้องแปลว่าเราพร้อมที่จะดูแลลูกจนกว่าเขาจะบินได้นั้นในผมถามลูกเหมือนกันว่าอะมัธยมปลายอยากจะไปหาทุนไปเรียนเมืองนอกไหมไม่เอาอยู่บ้านอยู่บ้านก็อยู่บ้านดีกว่าปริญญาตรีล่ะสนใจจะชิงทุนไปไหม ไม่เอาเรียนเมืองไทยนี่แหละโอเคเรียนเมืองไทยก็เมืองไทยนะครับอายุจึงเกี่ยวข้องลักษณะนิสัยผมคิดว่าเด็กทุกคนต้องการความเข้าใจและต้องการความอุ่นใจของพ่อแม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กมัธยมผมก็อยากจะมองว่าขึ้นอยู่กับพ่อแม่แต่ละบ้านแล้วกันนะครับแต่ขอให้รู้ว่าพอลูกเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่เป็นเด็กเป็นลูกให้เราเหมือนเดิมถ้าในวัยเด็กเล็กเรายังส่งเขาออกไปเราก็อาจจะไม่เหลือเวลาที่จะได้อยู่เป็นพ่อแม่ลูกกันเท่าไหร่แล้วตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการจัดลำดับของพ่อแม่ด้วยผมจึงไม่เห็นด้วยถ้าจะส่งไปตอนเด็กเล็กบวกลบถ้าจะส่งไปตอนม.ต้นถ้าสูงไปกว่านั้นแล้วแต่พ่อแม่แล้วแต่เด็กท่านต่อมาถามว่าการเชื่อมต่อกับตัวเองคือรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กินน้ำรู้ว่าน้ำรสชาติยังไงร้อนเย็นหรือเชื่อมต่อกับตัวเองเหมือนฝึกสติกับอารมณ์ปัจจุบันถูกต้องไหมเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วว่าคำว่าเชื่อมต่อกับตัวเองมันไม่ใช่แค่รู้ตัวของร่างกายประสาทสัมผัสแต่มันยังรู้อารมณ์ใช่ไหมความต้องการซึ่งอาจจะเป็นกิเลสก็ได้แล้วเราก็ตอบกิเลสนั้นก็ได้นะครับถ้าเป็นคนในยุคปกติอาจจะหมายถึงตระหนักว่าตัวเองมีความต้องการทางเพศแล้วก็จัดเวลามีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองนั่นก็เป็นการเชื่อมต่อกับตัวเองอย่างนึงครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับคู่นั้นมันจึงมีรอยที่มันมีจึงพื้นที่ที่เป็นธรรมะกับพื้นที่ที่เป็นทางโลกนะครับมีคนบอกว่าไม่รู้พูดเรื่องประเด็นอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณรอฟังทีหลังนะครับลูกผู้ชายลูกชายบอกว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้า10ข้อเขาเป็น9แม่ถามว่าไหวไหมไปหาหมอไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้บ้าไปเพื่อไปหายามากินเพราะสารเคมีไม่เป็นปกตินะครับเขาไม่ไปผมเจออย่างนึงนะครับถ้าวัยรุ่นเป็นซึมเศร้าแล้วถ้าเป็นแล้วมีอาการต่อต้านการรักษาผมพบเสมอว่าวัยรุ่นคนนั้นมักจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่อย่างใดอย่างหนึ่งโจทย์ของคุณไม่ใช่พาเข้าไปรักษาซึมเศร้าแต่อาการซึมเศร้าอาจจะเป็นตัวสะท้อนปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณหรือเขากับคนอื่นในบ้านซึ่งถ้าคุณตระหนักคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือเพื่อแก้ความสัมพันธ์นั้นและหลายครั้งผมพบว่าถ้าพ่อแม่เห็นโจทย์และพ่อแม่ปรับท่าทีลูกดีขึ้นเร็วมากนะครับแต่กรณีของคุณผมไม่รู้นะครับผมออกกำลังกายจนเริ่มมีอาการเจ็บเลยหันมาทำอาหารปลูกต้นไม้ในหลายด้านผมคิดว่าผมมาถูกทางหาความสุขอย่างง่ายแต่ทุกกิจกรรมพยายามทำเพื่อบำบัดตัวเองคือผมคิดว่าการทำอาหารดีกับสุขภาพได้มากกว่าไปซื้ออาหารนะครับการปลูกต้นไม้ก็ดีนะครับถ้าคุณออกกำลังกายจนเจ็บผมเสนอว่าคุณควรจะเลือกการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายตัวคุณแต่อย่าหยุดนะครับเพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่เหมาะกับระบบชีวภาพของมนุษย์มากๆเสพติดอาจารย์หมอเวลาดิ่งต้องรีบดูนะครับก็ถ้ามันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมันไม่ได้เข้านิยามเสพติดหนูมีความวิตกกังวลและแพนิคเกิดขึ้นบ่อยหาปมค้างใจจนเคลียร์หมดรู้สึกโชคดีมากใช่ครับถ้าคุณทำได้ถือว่าโชคดีมากการติดยาเสพติดส่งผลต่อสมองและยังส่งผลกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงใช่เลยครับท่านที่บอกว่ากังวลแล้วก็หาปมเจอนะครับบอกว่าต่อมาพบว่าบางครั้งที่ไปเจอสถานการณ์ที่เคยมีอาการก็ยังมีอยู่คุณขอคำแนะนำซับซ้อนมากครับเพราะกรณีของคุณมันต้องลงละเอียดเป็นบุคคลแล้วครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับ1 นะครับผมคิดว่าปมที่คุณคิดว่าเจออาจจะเจอไม่จริงหรือการเจอนั้นอาจจะเป็นเพียงเจอในระดับความคิดแต่เข้าไม่ถึงระดับความรู้สึกนะครับซึ่งผมเจอมากในคนที่ค้นคว้าหาความรู้เยอะแต่ไม่เข้าใจการเชื่อมต่อความรู้สึกหรือประสบการณ์ทางความทรงจำในระดับลึกซึ่งมันอยู่ในร่างกายเข้าไม่ได้ด้วยสมองส่วนความคิดของเรานะครับตรงนี้เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะว่าโจทย์คุณเป็นโจทย์ที่ต้องอาศัยการปรึกษาเป็นส่วนตัวไม่ได้ชวนให้มาหาผมนะครับเสพติดการปลูกผักสวนครัวคอยดูการเจริญเติบโตจนไม่อยากทำกิจกรรมอย่างอื่นน่าจะเป็นความสุขดีนะครับพฤติกรรมเสพติดจิตใจปมด้อยวัยเยาว์ บวกออทิสติกจิตเภทขาดยาไม่รู้ตัวดื้อรั้นโกหกวีนเวียงเรียนถามอาจารย์หมอถ้าสูงวัยจะหายไหมไม่หายครับผมไม่ได้คิดว่าอายุที่มากขึ้นคนเราจะต้องเติบโตขึ้นเสมอไปนะครับคนจำนวนหนึ่งผมพบว่าอายุมากขึ้นไม่ได้ช่วยเขาเติบโตขึ้นคือในระหว่างที่เราเติบโตขึ้นเราต้องสะสมประสบการณ์และหมั่นทบทวนเพื่อเรียนรู้และต้องเปิดใจรับแต่บางคนตลอดชีวิตเขาเนี่ยปิดประตูการเรียนรู้ของตัวเองมาตลอดมันทำให้เขาอายุมากแต่ว่าไม่ได้มีการพัฒนาความเข้าใจชีวิตครับนั้นมันไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับอายุที่มากขึ้นเนี่ยถ้าชอบซื้อแต่รองเท้าคู่ใหม่มาเรื่อยทั้งที่บางคู่ยังไม่ได้เอามาวางถือเป็นการเสพติดไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันให้โทษแล้วคุณหยุดไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเงินเหลือเยอะและคุณซื้อเกินแล้วคุณซื้อแล้วไปให้คนอื่นมันก็นิยามยากนะเพราะว่ามันไม่ได้ให้โทษอะไรใช่ไหมครับยกเว้นคู่ครองหรือคนในบ้านบ่นจนกระทั่งมีปัญหาความสัมพันธ์เพราะมันเป็นปัญหาแฟนเสพติดเหล้าพาไปรักษา2ครั้งก็กลับมาติดทุกครั้งพาไปรักษาเขาไม่ได้อยากรักษาคือเวลาไปรักษาเหล้าก็ต้องบอกอย่างนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนจากการดื่มเป็นการใช้ยาเพื่อถอนพิษการดื่มแต่มันไม่ได้แก้ปมความรู้สึกของเขาคนที่ติดเหล้าเนี่ยผมเจอเสมอว่ามีปัญหาภายในใจหลายอย่างส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความอ่อนไหวภายในจิตใจนะครับแม้ว่าโดยเฉพาะคนที่เมาเหล้าแล้วโวยวายเนี่ยพวกนี้จิตใจอ่อนไหวมากนะครับดังนั้นเขาชอบความรู้สึกตอนที่เหล้าทำให้เขาเชื่อมั่นหรือเหล้าทำให้เขาไม่เป็นทุกข์การเสพติดเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเขาเราต้องไปแก้ต้นต่อของปัญหาแต่มันคืออะไรผมเดาว่าคุณไม่รู้เขาเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่นั่นคือทางออกอยากเรียนกับอาจารย์อยากเรียนกับอาจารย์หนูอยากรักษาตัวเองเป็นสคิสโซฟีเนียรักษาให้หายได้ดีขึ้นแล้วได้ยาตัวนี้แต่ตอนนี้เครียดง่ายประจำเดือนมาไม่ปกติซึ่งอาจจะเป็นจากยาแล้วก็มีการเฉยชาไม่ยินดียินร้ายผมเสนออย่างนี้ครับ 1. การกินนอนออกกำลังกายที่ดีกับทุกกรณีนะครับ 2. ความสุขอย่างง่ายก็ดีมากๆถ้าคุณอยากเรียนหลักสูตรเดียวที่เหมาะกับคุณคือหลักสูตรเรื่องความสุขชื่อ happier นะครับไม่ใช่คำว่าหลักสูตรเดียวหลักสูตรที่เหมาะกับคุณที่สุดคือหลักสูตร happier แต่คุณต้องนิ่งพอที่จะมาเรียนกันนะครับต้องมีสมาธิพอซึ่งผมเจอว่าคนที่เป็นสคิสโซฟีเนียจำนวนหนึ่งเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยคุยเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องวิถีชีวิตได้เป็นโรคแพนิคมาหลายปีมากทำไมอาการต้องมาออกร่างกายไม่รู้คุณรักษาด้วยวิธีไหนนะครับแต่ยาช่วยได้ดีมากๆเพียงแต่ยาไม่ได้แก้กลไกต้นทางผมพบว่าแพนิคที่ได้ยาจะช่วยให้การสงบแล้วก็ฝึกการจัดการเวลาที่เราไปเจอสิ่งกระตุ้นให้ดีขึ้นในระหว่างนั้นเราถอยยาได้อันนี้จะดีแต่บางคนจะมีปมลึกกว่านั้นนะครับมีบางคนผมรักษาตั้งหลายปียังไม่หายสนิทเลยแต่ดีขึ้นมากมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับปลดล็อกกัญชาจะมีปรากฏการณ์ทางจิตแปลกเกิดขึ้นได้ไหมวงการจิตแพทย์กำลังรอดูอยู่ด้วยใจระทึกครับเสพติดการนอนเวลาเจอปัญหาก็ยิ่งนอนมันเป็นการพักสมองหนีปัญหาอย่างหนึ่งได้ครับใช่ควรพาคนเสพติดงานไปพบจิตแพทย์ไหมเขาคงไม่คิดว่าเขามีปัญหาที่ต้องการไปหาจิตแพทย์ครับแล้วก็ถ้าคุณจะพาไปคุณอาจจะต้องเลือกว่าจะพาไปพบจิตแพทย์คนไหนนะครับเลือกคนที่ทำจิตบำบัดจะช่วยได้ดีอยู่กับแอดดิกเขาทานยาบำบัดแต่ก็ยังมีอาการจนตัวเองต้องไปรักษาซึมเศร้าเคยคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่รู้สึกแย่ไปด้วยคือต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรกับคุณนะครับที่คุณเขียนว่าเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นคู่ครองยกตัวอย่างนะครับคุณต้องตั้งคำถามว่าคุณจะมีชีวิตคู่กับเขาต่อไหมถ้าคุณถอยออกจากเขาไม่ได้คุณต้องถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณแต่ถ้าเขาเป็นพี่น้องคุณเขาเป็นลูกของคุณให้ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของการเสพติดไม่ว่าจะเป็นสารเคมีตัวไหนก็ตามคุณลองฟังไลฟ์ตั้งแต่ตอนต้นดูคุณจะเห็นได้ว่ามันมีวิธีการรักษาอีกแนวทางหนึ่งนอกเหนือจากการรักษาด้วยการพบแพทย์และใช้ยามันมีกระบวนการของมันผมคิดว่า ไม่ต้องหยุดการรักษาแบบที่ใช้ยานะครับเพียงแต่ใช้กระบวนการที่เราที่ผมคุยวันนี้ลองดูเพิ่มแต่บางอย่างคุณอาจจะต้องการตัวช่วยที่ทำเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับคลาสเจอตัวจริงมีกำหนดเปิดชัดเจนหรือยังผมมีแผนว่าจะเปิดแบบเจอตัวนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถ้าเรารู้จักปมข้างใจในใจตัวเองแล้วจะทำยังไงถึงจะปล่อยวางจากความเสียใจปมนั้นได้โอ้โหนี่เรื่องละเอียดมากเลยครับเรื่องละเอียดมากผมเคยพูดไว้ในเรื่องปมข้างใจในหลายครั้งนะครับแต่ลงลึกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้หวงวิชานะครับแต่ลงลึกเนี่ยเฉพาะหลักสูตรภาคหนึ่งใช้เวลาผมคิดว่ารวมกัน20ชั่วโมงเพราะว่า18ชั่วโมงบวกอีกครึ่งชั่วโมงที่เกินไปอีกประมาณ6ครั้ง10เกือบ20ชั่วโมงนะครับในการสอนขั้นที่1ซึ่งได้ในระดับ1เท่านั้นเองแถมต้องทำกันบ้านต้องคุยนะครับดังนั้นถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีปมนะครับอย่าเพิ่งคิดว่านั่นคือคุณรู้แล้วมันยังมีความทรงจำที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นที่ถูกเก็บไว้ลึกไปกว่านั้นซึ่งคุณจะไม่รู้วิธีในการเปิดมันเพราะว่าการใช้ความคิดนึกไม่สามารถไปถึงพื้นที่นั้นได้เดี๋ยวไว้วันหนึ่งต้องเอาสมองมาคุยกันนะครับเวลาเครียดแล้วปวดท้องหายใจไม่เต็มอิ่มคิดวนทำยังไงฝึกหายใจดูก่อนครับฝึกคลายเครียดให้เป็นแล้วฝึกนิสัยแก้ปัญหาให้เก่งขึ้นถ้าไม่รู้ทำไงหลักสูตรแฮปปี้ตอบโจทย์นี้ได้นะครับจริงๆไม่ได้อยากประชาสัมพันธ์หลักสูตรเลยนะครับแต่ว่าเหมือนกับคุณที่บอกว่ารู้ปมแล้วจะทำไงเนี่ยไปบทเรียนแก้ปมข้างใจนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับเพิ่งเกษียณฟังคุณหมอแล้วรู้สึกตัวเองมาถูกทางได้จัดการความคิดอารมณ์ขอบคุณแนวทางดีๆจากคุณหมอยินดีครับอยากให้อาจารย์สอนเรื่องการจัดการความโกรธอย่างถูกวิธีผมเคยพูดเรื่องความโกรธไปครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะครับแต่มันยังไม่ครบถ้วนทุกแง่มุมผมคิดว่าเฉพาะเรื่องความโกรธเนี่ยถ้าจะจัดการให้ถูกต้องนะครับหลักสูตรนี้ต้องอาศัยเวลาอย่างน้อยหลายวันซึ่งจะต้องกระจายการฝึกคุณอาจจะงงทำไมเยอะจังเพราะอย่างนี้ครับความโกรธเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่คุณเห็นภายนอกแต่ภายใต้จิตใจที่ลึกไปกว่านั้นมีกลไกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ในการจัดการเช่นความเจ็บปวดความรู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจเป็นต้นนะครับได้รับความรู้จากคุณหมอขอบคุณหวัดดีส่วนตัวหากโกรธจะยอมรับว่ากำลังโกรธรับรู้ความโกรธยอมรับว่าโกรธชะลอการกระทำทางกายถ้าชะลอไม่ไหวก็หลีกจากจุดนั้นชั่วคราวอันนี้เป็นสูตรที่ดีมากเพียงแต่เมื่อกี้พอเขาถามตรงนั้นปุ๊บผมนึกถึงอีกหลายเรื่องมากที่เรียนรู้ได้เท่านั้นเองการอยู่กับตัวเองต้องทำยังไงบ้างเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับได้ความรู้มากเมลาโทนินใช้ฆ่าตัวตายได้ไหมพอดีส่งของกันไปให้เพื่อนที่มีประวัติฆ่าตัวตายผมไม่แน่ใจว่ามันมีโดสที่จะทำให้ตายได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเขาจะกินเพื่อฆ่าตัวตายคงต้องกินเยอะมากภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโดสที่จะทำให้ตายนะครับยาแต่ละตัวเนี่ยจะมีโดสที่ทำให้ตายยาบางตัวเนี่ยโดสที่ทำให้ตายสูงมากกินยังไงก็ไม่ตายยาบางตัวโดสที่ทำให้ตายเนี่ยมีไม่เยอะมีไม่สูงดังนั้นถ้ากินเกินเนี่ยตายได้ผมไม่ตอบเรื่องเมลาโทนินมากกว่านี้นะครับเพราะไม่รู้การต้องฟังคุณหมอทุกวันที่ถือเป็นการเสพติดไหมมันขึ้นอยู่กับว่ามันสร้างปัญหาอะไรให้คุณไหมนะครับคลินิกอาจารย์อยู่ไหนเพราะสามีเป็นหนักมากเศร้าและอยากตายพอดีผมทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอาทิตย์ละวันเดียวแล้วตอนนี้ผมงดรับเคสใหม่มาเป็นปีเนื่องจากดูไม่ทันนะครับที่มีอยู่ต้องดูต่อเนื่องอยู่ก็เลยงดรับอยู่ครับตอนส่งไม่ทันได้คิดแค่เห็นเป็นหลับยากก็เลยส่งไปให้แต่ผมพูดตรงๆนะครับผมเดาว่าต่อให้เขากินไปครึ่งทั้งกำมือก็ไม่ตายครับอันนี้พูดอย่างไม่มีความรู้นะเมื่อเราเคยผ่านความทุกข์และเจ็บป่วยมาแล้วระบบความจำเรื่องราวบุคคลบางอย่างมันหายไปเป็นไปได้หรือไม่ความทุกข์ที่มันหายไปเนี่ยถ้ามันมีความเข้มทางอารมณ์แล้วเราลืมไปมันมักจะถูกกลไกทางจิตเก็บไว้ครับมันจะโผล่มาในจังหวะอันควรผมยกตัวอย่างนะครับผมมีลูกน้องที่ทำงานใกล้ทำงานกับผมคนหนึ่งเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเขามีปมข้างใจแต่เขามีปัญหาน้ำหนักตัว ผมก็เลยบอกเขาว่าสนใจมาเรียนไหมเนื่องจากเขาไม่มีเวลาผมเลยเอาเทปให้เขาฟังซึ่งเป็นเทปสะกดจิตพื้นฐานเพื่อให้กลับมาอยู่กับตัวเองเขาบอกผมว่าตั้งแต่ฟังเทปนั้นเนี่ยมันมีฝันที่เหมือนเป็นฝันร้ายไม่ใช่ฝันร้ายขออภัยเขาบอกว่ามันทำให้เขานึกถึงความกังวลในวัยเด็กที่เขาถูกส่งไปเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายไม่ทราบคนไหนนะครับแล้วมันเป็นความกลัวว่าตากับยายจะเสียชีวิตแล้วเขาลืมเรื่องนี้ไปนานมากถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็มีหลายคนแต่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความทรงจำของเราเนี่ยเมื่อเราพักสมองเมื่อเราเข้าสู่ความสงบสบายๆนะครับบางทีมันโผล่มาได้อย่างกรณีนั้นเทปที่ผมให้เขาฟังเป็นเทปสะกดจิตก็คือกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมากๆเนี่ยความทรงจำมันกลับเข้ามาอ๋อแล้วก็จำเข้าฝันร้ายอยู่หน่อยเนี่ยเขาใช้คำว่าฝันร้ายแต่สามีบอกว่าเธอหลับตื่นมาสดชื่นตั้งแต่ไปฟังเทปชุดนี้เนี่ยนะดีขึ้นไม่ใช่เหรอนะครับแต่เขากลับรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างอันนี้ถามว่าดีไม่ดีผมตอบไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเพราะแม่ผมใช้ให้เขาเข้าเรียนเขาไม่มีเวลามาเรียนเพราะลำดับความสำคัญของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมันยังไม่ได้สร้างปัญหาให้เขามากขนาดนี้ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่คุณอาจจะลืมแต่ในสภาวะที่คุณพร้อมจะรับรู้ได้มันจะโผล่ขึ้นมาอย่างที่เราเคยคุยกันว่าแม้แต่คนอยู่ในสภาวะที่ near death เหมือนตายไปหรือคนใกล้ตายเนี่ยมันมีความเชื่อว่าบางทีความทรงจำมันจะมาเป็นฉากเหมือนพาโนรามิกเป็นพาโนรามาคือฉากยาวเลยนะครับอันนั้นมันเป็นเพราะว่ามันยังมีปมความรู้สึกบางอย่างที่มันยังมีอยู่ในใจงั้นคนใกล้ตายบางทีจะเริ่มนึกถึงเรื่องต่างๆที่เคยทิ้งไปแล้วเพราะว่าเขามองเห็นจุดจบของตัวเองเขาไม่ได้วิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่ได้หันไปดูท่านต่อมาก็คือเป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมพอหยุดยาต้านเศร้ารู้สึกปวดเข่ายารักษาเศร้าเกี่ยวกับปวดไหมเกี่ยวครับคืออารมณ์ส่งผลต่อการปวดได้แล้วยาแก้เศร้าตัวที่มีผลซีโรโทนินซึ่งเป็นกลไกตัวหนึ่งของยาแก้เศร้าก็เป็นยาที่ใช้ในอาการปวดเรื้อรังได้ถ้าคุณไม่อยากจริงๆคนที่มาหาผมคนหนึ่งด้วยเรื่องปวดหลังรุนแรงแล้วก็ทำงานไม่ได้แล้วเริ่มซึมเศร้าเนี่ยผมใช้ยาแก้เศร้าในขนาดต่ำเพื่อแก้ปวดให้เขาและปรับระบบชีวิตนะครับดีขึ้นเป็นปกติในเชิงการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็อาการปวดก็หายแต่ต้องกินยาต่อนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยอาการปวดของเขามันเกิดจากการไปผ่าตัดด้วยในตอนนั้นเป็นแพนิคและกินยาประจำได้ผลดีมากเวลาหยุดยาสังเกตได้ว่าความคิดกับอารมณ์เหมือนบางอย่างลงมาครอบทำให้คิดลบตลอดแบบนี้เป็นที่สารเคมีในสมองหรือปมผมเดาว่าหนึ่งนะครับคุณบอกว่าเวลาหยุดยาแล้วเป็นเนี่ยมันถ้าคุณหยุดยาปุบปับยังไงมันก็จะทำให้คุณรู้สึกปั่นป่วนได้อันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับเป็นจากยาได้สองถ้าคุณมีปมคุณกินยามันก็ไม่ได้แก้ปมนะครับดังนั้นอาการของคุณอาจจะคุมได้ด้วยยาแต่คุณต้องดูว่าเมื่อคุณถอยยาออกแล้วการกลับมาเป็นใหม่ไหมนะครับในความเห็นผมและประสบการณ์ผมก็คือแม้ว่าวงการจิตแพทย์จะมีสูตรว่าถ้าเป็นโรคนี้จะต้องกินยาแค่ไหนเป็นโรคนี้ต้องกินแค่ไหนเป็นครั้งที่สองกินนานกี่ปีนะครับแต่กรณีนี้ผมเจอหลายคนว่าการมีปมเก่าสัมพันธ์กับเรื่องแพนิคความกังวลและซึมเศร้าได้นะครับนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณมีปมและคุณรักษาได้แพนิคคุณก็จะดีขึ้นได้งั้นขึ้นอยู่กับคุณเชื่ออันไหนแล้วลองทดลองรักษาแบบไหนด้วยเหมือนจะเป็นการเสพติดการหยิบโทรศัพท์มาดูจะต้องหยิบมาดูนะครับพยายามแก้ไขไม่อยากให้ติดดีครับคุณลองจัดอย่างนี้นะครับคุณลองจัดเวลาว่าไม่เอาโทรศัพท์เข้าห้องนอนกินข้าวไม่กินไม่ดูโทรศัพท์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะมีว่าวันหนึ่งไม่มีโทรศัพท์ติดมือผมใกล้จะถึงจุดที่จะมีวันที่เราเรียกว่าไม่มีโทรศัพท์นะครับแต่งานของผมตอนนี้มันยังต้องใช้โทรศัพท์อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มาดูโซเชียลมีเดียความเชื่อของพ่อแม่บางคนคิดว่าเข้าโรงเรียนประจำจะได้เรียนรู้ชีวิตถ้าเป็นเด็กเล็กไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความรักของพ่อแม่ครับ คุณหมอไม่ได้มีคลินิกคุณหมอไม่ได้มีคลินิกควรจะพาไปพบจิตแพทย์อันนี้ไม่แน่ใจว่าควรจะสื่ออะไรนะคุณหมอไม่ได้เปิดคลินิกต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วนที่สุดครับผมแนะนำว่าให้ไปเถอะครับถ้าเขามีอาการรบกวนมีอาการทางจิตพาไปเถอะครับยังไงก็ดีกว่าการที่คุณดูแลเองจานค้ากำลังจะเริ่มงานใหม่คือเป็นงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมได้เพียงพื้นฐานกังวลใจมากบางครั้งคิดว่าทุกคนเรียนรู้ได้แต่ยังกลัวว่าถ้าทำไปแล้วยิ่งคิดมากกับงานขึ้นอยู่กับความคาดหวังของที่ทำงานของคุณกับขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าความกังวลใจกับเป็นอุปสรรคกับการเรียนรู้ดังนั้นมันอยู่ตรงความสามารถที่คุณจะให้เวลาตัวเองกับการที่บริษัทจะมีความคาดหวังที่ถูกต้องตอนจ้างงานคุณครับเขาให้เวลาคุณแค่ไหนน่าจะมีหมอแบบคุณหมอหลายๆคนขอบคุณครับความรักความเข้าใจความอบอุ่นสำคัญมากสำหรับเด็ก0ถึง8เสพติดการเล่นโซเชียลมีเดียไม่มีสมาธิจดจ่อกับงานทำไงดีคือคุณกำลังถามถึงปัญหาระดับพฤติกรรมว่าพฤติกรรมการเล่นโซเชียลมีเดียทำให้ไม่มีสมาธิในงานถ้าคุณคุมตัวเองไม่ได้จนคุณไม่มีสมาธิในงานมันก็มีวิธีแก้ได้หลายอย่างถ้าคุณจะแก้ที่ระดับพฤติกรรมซึ่งก็ทำได้ก็คือคุณเอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปจากพื้นที่นั้นนะครับหักดิบนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะแก้ได้ลึกกว่านี้ก็คือคุณจัดเวลาเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเองกับการมีความสุขอย่างง่ายอาจจะช่วยคุณได้คนที่มีระเบียบขาดระเบียบวินัยมีปมอะไรตอนเด็กไม่แน่ใจครับบอกไม่ได้เลยมันอาจจะเกิดจากการไม่ได้ฝึกตนไม่ได้มีการฝึกฝนก็ได้นะครับคืออย่าเพิ่งคิดว่าทุกอย่างที่เป็นปัญหาจะต้องมาจากปมหมดนะครับการเกิดปัญหาแต่ละชนิดในระดับพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างมากๆเช่นไม่มีการฝึกฝนเช่นบางคนจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกฝนมาก่อนพอฝึกแล้วก็จัดการอารมณ์ดีขึ้นเยอะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขามีปมตอนที่เขาจัดการอารมณ์ไม่ได้เป็นโรคจิตเภทมา20ปีอาการทรงตัวมีโอกาสหายขาดไหมหลักการของเรื่องนี้คือเราก็ใช้ยาในระดับต่ำนะครับส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยกล้าหยุดยาในคนที่เป็นโรคนี้นะครับผมมีประสบการณ์กับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่มากในระยะหลังนะครับเนื่องจากพอมาแล้วจะไม่มีคิวให้นะครับก็เขาก็ไปเจอหมอคนอื่นกินยาการแพนิคแคปซูลเขียวเหลืองทำไมอาการใจวิวผมไม่ทราบว่าคุณได้ยาอะไรอยู่นะครับแต่แนะนำว่าให้กลับไปพบแพทย์ที่ดูแลคุณนะครับต่อจากเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าลูกชายบอกคุณหมอที่บอกว่าลูกชายเป็นซึมเศร้าจะพาไปหาหมอเขาไม่ไปอ๋อโอเคเขามีปัญหาในบ้านจริงๆเขาเรียนไม่ประสบความสำเร็จทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้22-23แล้วทัศนะของพ่อเขาก็ไม่ค่อยดีแม่ก็ไม่เข้าใจว่าพ่อเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับขณะนี้คุณแม่ก็ไม่เข้าใจก็โดยรวมๆนะครับคือมันเป็นปัญหาในครอบครัวเป็นรากฐานของโดยเฉพาะการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าสัมพันธ์กันกับโจทย์ของสัมพันธ์ในบ้านทางใดทางหนึ่งเสมอนะครับทำไมคุณหมอถึงมองว่าคนที่มีการเสพติดถึงมีความหมายเป็นพิเศษมันมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในใจแล้วเขาใช้การเสพติดมาเป็นการแก้ความเจ็บปวดภายในใจเขาครับดังนั้นข้างในเวลาที่เราเชื่อมถึงได้มันจะมีความอ่อนไหวมากเพียงแต่คนส่วนใหญ่สัมผัสไม่ถึงเพราะมัวแต่ไปโทษเขาเรื่องพฤติกรรมนะครับแต่ทันทีที่เราไม่โทษที่ระดับพฤติกรรมเราจะเข้าถึงใจเขาได้เราจะรู้ถึงความเจ็บปวดภายในครับเสพติดกันนี้ปัญหาต่างกันไหมเสพติดเป็นการหนีปัญหาอย่างหนึ่งได้ครับขอคำแนะนำเรื่องการอยู่ร่วมกันกับคนติดเหล้าติดตัวหนังโป้นี่อาจจะต้องเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเลยนะครับโดยหลักก็คือต้องเข้าใจเขาก่อนครับแล้วต้องดูว่าคุณเลือกที่จะอยู่กับเขาหรือเปล่าแล้วก็ต้องไปแก้ต้นเหตุอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเลยสำหรับท่านที่พูดถึงที่ว่ามีคนเสพติดอยู่ในบ้านบอกว่าเป็นแฟนแล้วต้องอยู่ด้วยกันผมไม่ทราบเหตุผลที่ต้องอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ด้วยกันคุณอาจจะต้องมีเงื่อนไขในการอยู่ด้วยกันในการช่วยเหลือเขาในการเยียวยาเขานะครับแต่คุณอย่าเป็นคนไปเยียวยาเขาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถไปเยียวยาคนที่คุณผูกพันทางความรู้สึกได้มาก แม้แต่ในวงการของผมนะครับเราไม่เยียวยาคนรักของเรานะครับผมมีรุ่นพี่ที่ภรรยาป่วยเขาผู้รุ่นพี่คนนี้เป็นจิตแพทย์นะครับเขาไม่รักษาภรรยาตัวเองนะครับเขาจะเอาภรรยาของเขาส่งไปให้เพื่อนที่เขาไว้ใจช่วยดูให้ดังนั้นคนธรรมดาก็อย่าพยายามเยียวยาคู่ของตัวเองที่มีปัญหาเสพติดเราให้กำลังใจได้เราให้ความเข้าใจได้แต่การเยียวยาที่ลึกลงไปต้องอาศัยคนอื่นนะครับสามีเป็นคนเจ้าอารมณ์มากโกรธง่ายมากพอดูหนังเศร้าเขาร้องไห้อารมณ์แปรปรวนไม่ได้แปลว่าเป็นไบโพล่าครับเพราะคุณถามว่าเป็นไบโพล่าไหมแต่แปลว่าอารมณ์ที่เขาโกรธง่ายและรุนแรงเกิดจากข้างในที่อ่อนโยนและเปราะบางเจ็บปวดแล้วมันระเบิดออกเป็นความโกรธนั่นอย่าไปดูที่อารมณ์ภายนอกตรงนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจยากเพราะเขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นแต่เขาไม่รู้ว่าภายใต้สิ่งที่เขาเห็นมีอะไรตั้งหลายอย่างการเรียนรู้ที่เราจะสังเกตตัวเองว่ามีอะไรหลายอย่างอยู่ข้างในใจเราบ่อยๆจะทำให้เราเข้าใจคนอื่นว่าข้างในใจเขามีอะไรอีกหลายอย่างแต่เราไม่ได้มองแบบนี้เพื่อที่จะปรับความคิดที่จะยอมทนนะครับแต่มันจะเป็นหนทางในการที่จะเข้าใจและนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแต่เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือครับนั่งสมาธิตอนอยู่อเมริกาเป็นแพนิคกลับมาอยู่เมืองไทยหาหมอนั่งสมาธิตอนนี้ไม่เคยมีอาการนะครับเพราะแบบแพนิคไม่กวนเลยขอบคุณอาจารย์หมอมากมาไม่ทันตอนแรกจะกลับไปฟังจากการสังเกตเพื่อนร่วมงานชอบจับผิดพยายามดิสเครดิตคนทำยังไงให้ห่างไกลคนเหล่านี้ผมเห็นด้วยครับว่าคุณต้องระวังเขาหลักสูตรแฮปปี้เปิดเมื่อไหร่รอบหน้าน่าจะเป็นประมาณกลางปีนะครับเพราะรอบที่แล้วเพิ่งจบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คิดง่ายๆผมอาจจะไปเปิดแถวๆเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อเป็นหลักสูตรเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดง่ายคนมาอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาโพสในนี้นะครับมีคนติดกัญชาอยู่ๆก็โมโหระแวงครับทางจิตแพทย์เจอปัญหาทางจิตที่สัมพันธ์กับกัญชาอยู่ครับเรากำลังรอดูอยู่ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่มีการ เปลี่ยนนโยบายในเรื่องนี้เพราะมันก็มีประโยชน์ในมุมหนึ่งด้วยนะครับแล้วหนูเสพติดการออมเงินต่อไปไหมคะของคุณต้องเรียกว่าเป็นความตระหนี่นะครับและอาจจะหาความสุขไม่เป็นผมไม่มีข้อแนะนำอื่นของคุณนะครับคนที่เป็นจิตเภทต้องทานยาตลอดไปหรอเพราะเขาไม่ทานแล้วจะโมโหร้ายแนวโน้มก็ต้องทานครับถ้าเป็นอย่างนั้นเคยกินเมลาโทนินตอนอยู่อเมริกาไม่ได้มีอะไรครับเรียนกับคุณหมอมา2คอร์สรู้สึกเหนื่อยมากขอพักก่อนมันเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากครับของคุณแล้วก็คอร์สหลักที่ผมคิดว่าคุณควรเรียนที่สุดคุณยังไม่มาครับก็คือเรื่องปมค้างใจนะครับแคปซูลเขียวเหลืองคืออ๋อออกซิตีนโอเคครับถ้ายังไม่หายผมยังแนะนำว่าต้องกลับไปหาหมอประจำตัวครับเพราะว่าผมคุยทางนี้ผมไม่มีรายละเอียดของข้อมูลของคุณนะครับยังไงก็เทียบหมอที่ดูแลประจำคุณไม่ได้ใครถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำตั้งแต่4ขวบถึงตอนนี้เป็นคนขี้เหงาขี้น้อยใจไม่มั่นใจแก้ยังไงหลักการคือกลับไปเยี่ยมเยียนเด็กน้อยคนนั้นซึ่งกระบวนการต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรอยู่ในหลักสูตรแก้ปมค้างใจครับตอนเด็กพ่อส่งไปปีนหน้าต่างเข้าห้องเรียนประจำพ่อไปสายพ่อไม่อยากให้เราโดนทำโทษมีวิธีเชื่อมเข้าถึงใจลูกที่เป็นแพนิคเพื่อเยียวยาไหมฟังเข้าใจเขาซึ่งคนอาจจะต้องฝึกวิธีการฟังอย่างลึกซึ้งครับลองไปค้นเรื่องนี้ดูนะครับอาจจะช่วยคุณได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณอาจจะไปเรียนรู้อย่างหลักสูตรที่ผมเคยทำให้กับพ่อแม่เรื่องการคุยกับลูกวัยรุ่นเนี่ยผมใช้พ่อแม่เข้าใจโครงสร้างภูเขาน้ำแข็งในใจซึ่งเอามาจากโมเดลของสเตียนะครับสอนให้รู้ภูเขาน้ำรู้ใจตัวเองแล้วก็สอนให้รู้ใจลูกมากขึ้นก็เพราะว่ามันช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารได้แต่ตอนนี้หลักสูตรนี้ไม่ได้เปิดนะครับกำลังจะทำเป็นออนไลน์แบบดูเองแทนผมแนะนำว่าคุณควรจะไปเรียนเรื่องของการจะเข้าใจเขามากขึ้นคำว่าเรียนในที่นี้แปลว่าอาจจะค้นหาความรู้และพูดคุยก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าต้องไปเข้าชั้นเรียนเสมอไปเมื่อพบเพื่อนและคนรู้จักมีความสุขกับการโพสต์รูปของตนเขียนโปรย Facebook อยากให้ชมว่าสวยซึ่งมันไม่ตรงความจริงมันไม่ใช่เรื่องดีเราควรชมหรือเปล่าแล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณคิดว่าคุณควรจะวางตัวยังไงกับเขาถ้าคุณไม่ชอบหลอกกันคุณก็อาจจะส่งรอยยิ้มไปใ ม่ได้มีความหมายอย่างอื่นนะครับส่งหัวใจไปให้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่มันไม่ตรงกับใจเรายกเว้นคุณพร้อมที่จะพูดโกหกคุณหมออยากถามคุณหมอว่าตั้งแต่สูญเสียลูกชายไปมีอาการชอบอยู่คนเดียวพูดกับรูปภาพร้องไห้บ่อยครั้งภาพเก่าย้อนมาตลอดป่วยไหมผมรับรู้ได้ว่าแม่ย่อมเป็นทุกข์เมื่อลูกเสียไปนะครับแล้วระยะเวลาในการเยียวยาอาจจะนานเป็นพิเศษผมมีคุณแม่ท่านหนึ่งเสียลูกชายไปเขาใช้เวลามากกว่า2ปีทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแต่ว่าดีขึ้นงั้นการที่คุณอยู่กับรูปภาพแล้วก็พูดคุยและร้องไห้เนี่ยมันทำให้คุณยังจมอยู่กับตรงนั้นซึ่งต้องระวังว่ามันอาจจะทำให้คุณลืมคนอื่นในชีวิตของคุณไปถ้าคุณยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากอาจจะไปพบแพทย์ดูอาการหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าควรจะไปก็คือถ้าคุณนอนไม่หลับเพราะการนอนหลับจะทำให้ระบบสมองมันฟื้นตัวได้ดีกว่าท่านนี้บอกว่าเรียนกับคุณหมอจบ3คอร์สเข้าใจจัดระบบชีวิตง่ายๆรักตัวเองกินนอนขับถ่ายออกกำลังกายเอาละครับนั่นคือทั้งหมดของการพูดคุยในวันนี้นะครับกลไกทางจิตของการเสพติดเราใช้เวลากันชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่านานพอสมควรเลยอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ